4-րդ մաս Առաջին Աստվածաշունչի ավանդությունն ասում է, թե աշխատանքի բացակայությունը, պարապությունը, եղել է նախամարդու երանության պայմանը, մինչև նրա անկումը։ Պարապության այդ սերը մնաց նույնը և ընկած մարդու մեջ, բայց մարդու գլխին միշտ անեծք է ծանրացած ոչ միայն նրա համար, որ մենք մեր ճակատի քրտինքով պետք է ձեռք բերենք մեր հացը, այլ նրա համար, որ մեր բարոյական հատկություններով մենք չենք կարող պարապ ու հանգիստ լինել։ Մի թաքուն ձայն մեզ ասում է, որ մենք հանցավոր ենք համարվելու նրա համար, որ պարապ ենք։ Եվ եթե մարդ կարողանար գտնել մի վիճակ, երբ պարապ լինելով հանդերձ իրեն օգտակար զգար և իր պարտքը կկատարեր, նա դրանով կգտներ նախնադարյան երանության մի կողմը։ Եվ այդպիսի պարտադիր ու անբասիր պարապության վիճակով օգտվում է մի ամբողջ դաս, ռազմական դասակարգը։ Եվ ռազմական ծառայության գլխավոր գրավչությունն է և կլինի պարապությունը։ Նիկոլայ Ռոստովը Լիովին ապրում էր այդ երանությունը 1807 թվից հետո, շարունակելով իր ծառայությունը Պավլոգրադյան գնդում, ուր ղեկավարում էր արդեն Դենիսովից ընդունած հեծ վաշտը։ Ռոստովը դարձել էր կոշտ կոպիտ, բարեսիրտ մարդ, որին Մոսկվայի ծանոթները թերևս համարեին փոքրինչ վատ տոն, բայց նա վայելում էր ընկերների, ստորադրյալների և իշխանության սերն ու հարգանքը, և գոհ էր իր կյանքից։ Վերջերս, 1809 թվին, տանից ստացած նամակներում նա հաճախ կարդում էր մոր գանգատները, թե իրենց գործերը ավելի ու ավելի քայքայվում են, և թե ժամանակն է, որ նա գատուն, ձեր ծնողներին ուրախացնելու և հանգստացնելու։ Այդ նամակները կարդալով, Նիկոլայը վախենում էր, թե չլինի ուզում են իրեն դուրս բերել այն միջավայրից, ուր ինքն արդեն կյանքի խառնաշփոթությունից հեռացած, ապրում էր հանգիստ ու անդոր։ Նա զգում էր, որ վաղ թե ուշ ինքը կրկին ոտ է դնելու կյանքի ճահիճը, և նորից գործ է ունենալու քայքայված գործերի, կառավարիչների, հաշիվների, վեճերի, ինտրիգների, կապերի, հասարակության, Սոնյայի սիրո և նրան խոստում տալու հետ։ Այս բոլորը նրան թվում էր շատ ծանր ու խճճված, ուստի և նա մոր նամակներին պատասխանում էր սառը դասական, կլասիկ նամակներով, որ սկսվում էին «Իմ սիրելի մայր» և վերջանում էին «Ձեր հնազանդ որդի» խոսքերով, և լռում էր տուն գնալու մասին։ 1810 թվին նա իր հարազատներից մի նամակ ստացավ, որով հայտնում էին Նատաշային Բալկոնսկու հետ նշանելու մասին, և այն մասին, թե հարսանիքը լինելու է մի տարուց հետո, քանի որ ձեր իշխանը համաձայն չէ։ Այդ նամակը վշտացրեց, վիրավորեց Նիկոլային։ Նախ նա ցավում էր, որ տնից հեռանալու է Նատաշան, որին ավելի էր սիրում, քան ընտանիքի որևէ անդամին։ Երկրորդ, նա հուսարական տեսակետից ափսոսում էր, որ ինքը նշանին ներկա չի եղել, որովհետև նա ցույց կտար այդ Բալկոնսկուն, թե նրա ազգակցությունն այնքան էլ մեծ պատիվ չի իր համար։ Եվ եթե նա սիրում է Նատաշային, կարող է իր ուզածի պես վարվել, առանց խենդ հոր թույլ տվության էլ։ Մի րոպե նա տատանվում էր Նատաշային որպես նշանվածի տեսնելու համար արձակուրդ խնդրել, թե ոչ, բայց վրա հասան զորաշարժերը, հիշեց Սոնյային, կյանքի խառնաշփոթությունը, և մտադրությունը կրկին հետաձգեց։ Բայց նույն թվի գարնանը նա մի նամակ ստացավ մորից, որ նա գրել էր կոմսից թաքուն, և այդ նամակը համոզեց Նիկոլային տուն վերադառնալ։ Մայրը գրում էր, որ եթե Նիկոլայը չգա և գործերն իր ձեռքը չվերցնի, ամբողջ կալվածը ձեռից կերթա, և կմնան մուրացիկ։ Կոմսն այնքան թույլ է, այնքան է վստահել մի տենկային, և այնքան բարի է, որ բոլորն էլ նրան խափում են, և նրա գործերը գնալով վատանում ու վատթարանում են։ Իսեր Աստծո, աղաչում եմ, իսկույն և էդ եկ, եթե չես ցանկանում ինձ և ամբողջ ընտանիքի դժբախտացնել, գրում էր կոմսուհին։ Այս նամակը ազդեց Նիկոլայի վրա։ Նա ուշտված էր միջակության այն առողջ խելքով, որը նրան ցույց էր տալիս, թե ինչ պետք է անել։ Այժմ պետք էր գնալ, եթե ոչ պաշտոնը թողնելով, գոնե արձակուրդով, թե ինչու պետք է գնար, չգիտեր։ Բայց, ետ ճաշյա կուշտ քնից հետո նա պատվիրեց թամբել մոխրագույն մարսին, որ վաղուտ չհեծած մի չար հովատակ էր, և այդ քրտնաթաթախ հովատակին հեծած տուն դառնալով Լավրուշկային, Դենիսովի լակեյը մնացել էր Ռոստովի մոտ, և երեկոյան եկած ընկերներին հայտնեց, թե ինքը ուզում է արձակուրդ ստանալ և տուն գնալ. Որքան էլ ծանր և օտարոտի լիներ այն միտքը, թե ինքը տուն է գնում, և շտաբի չի կարող իմանալ, ինչ որ առանձնապես հետաքրքրում էր նրան, թե վերջին զորաշարժերի համար ինքը ստացել է արդյոք ռոտմիստրի աստիճան կամ ստանալու է Աննայի շքանշան. Որքան էլ տարօրինակ լիներ այդ միտքը, որ ինքն այնպես էլ գնալու է, առանց կոմս Գոլոխովսկուն ծախելու երեք աշխեցի էր, որոնց մասին Լեհ կոմսը արդեն առաջարկ էր արել, և որոնց մասին Ռոստովը գրազ էր եկել, թե կծախի 2000-ով. Որքան էլ անհավատալի էր թվում, թե առանց իրեն պիտի լինի այս պարահանդեսը, որ հուսարները կազմակերպելու էին Պաննա Փշաձեցկայայի պատվին, ի հեճուկս ուլանների, որոնք պարահանդես էին սարքել Պաննա Բորժոզովսկայի պատվին. Նա գիտեր, որ այս պարզ լավ աշխարից պետք է գնալ հեռու, ուրամեն բան դատարկ էր ու խառնաշփոթ. Մի շաբաթ հետո նա արձակուրդ ստացավ, ոչ միայն գնդի, այլև Վաշտի հուսարընկերները Ռոստովին ճաշ տվին, որ մարդագլուխ նստեց 15 ռուբլի. Կար երկու երաժշտ խումբ, երգում էին երկու երգեցիկ խումբ. Ռոստովը մայոր Բասովի հետ դոփա պարպարեց. Հարբած սպաները գրկում ճոճում էին Ռոստովին և հանկարծ վայր գցեցին. Երորդ հեծ Վաշտի զինվորները մի անգամ ևս ճոճեցին նրան ուռա գոռալով։ Ապա Ռոստովին սահնակ նստեցրին ու ճանապարհ դրին մինչև առաջին կայարանը։ Մինչև ճանապարհի կեսը, ինչպես այդ միշտ էլ պատահում էր, Կրեմենչուկից մինչև Կիև Ռոստովը մտքով դեռ ետ էր իր հեծ Վաշտում։ Բայց ճանապարհի կեսն անցնելուց հետո նա սկսեց արդեն մոռանալ ծիերին, իր վերակա Դոժովեիկային, ու անհանգիստ հարց էր տալիս ինքն իրեն, թե Օտրադնոյում ինչը ինչ դրության մեջ կգտնի։ Որքան էլ մոտենում, այնքան ավելի ու ավելի էր մտածում իր տան մասին։ Կարծես բարոյական զգացումը ենթակա էր նույն օրենքին, ինչ որ մարմինների անկումը տարածության մեջ։ Օտրադնոյը չհասած, վերջին կայարանում նա կարապանին 3 ռուբլի օղեդրամ տվեց, և տղայի նման շնչակտուր բարձրացավ տան սանդուղքով։ Հանդիպման ուրախություններից և անբավարարվածության այն տարօրինակ զգացումից հետո, որ ունենում է մարդ իր սպասածը չտեսնելով, թե բոլորը նույնն է, էլ ինչու համար էի շտապում, Նիկոլայը սուզվեց իրեն ծանոտ ընտանեկան աշխարը. Հայրն ու մայրը նույնն էին, մի փոքր ծերացել էին միայն. Նրանց մեջ նկատվում էր մի ինչ-որ նոր անհանգստություն և երբեմն անհամաձայնություն, որ առաջ չկար, և որը, ինչպես Նիկոլայն իմացավ շուտով, առաջ էր գալիս գործերի վատ դրությունից. Սոնյան մոտ 20 տարեկան էր, նա այլևս չէր գեղեցկանում, և այն գեղեցկությունը ինչ ուներ, այն էլ բավական էր. Նա ամբողջապես սեր ու երջանկություն էր շնչում Նիկոլայի գալու օրից. Եվ այդ աղջկա հավատարիմ, անխախտ սերը խնդակին ազդեցություն ունեցավ Նիկոլայի վրա. Նիկոլային ամենից շատ զարմացրին Պետյան ու Նատաշան. Պետյան արդեն մեծ, 13 տարեկան, գեղեցիկ, ուրախ և խելոք չարաճճի տղա էր, որի ձայնն արդեն կոտրվում խարփանում էր. Նատաշայի վրա Նիկոլայը երկար զարմացավ, և նրան նայելով ծիծաղեց. «Բոլորովին փոխվել ես», ասավ նա։
«Ինչ է, տգեղացել եմ»։
«Ընդհակառակը, ինչ որ վեհություն է նկատվում»։
«Իշխանուհի», ասավ Նիկոլայը շշունջով։
«Այո, այո, այո»,
ուրախ ասավ Նատաշան։ Նատաշան եղբորը պատմեց իր և իշխան Անդրեի սիրո պատմությունը, նրա գալուստը Օտրադնոյ է, և ցույց տվեց նրա վերջին նամակը։
«Հը, գոհ ես»՝
հարցրեց Նատաշան։
«Ես հիմա այնպես հանգիստ, երջանիկ եմ»։
«Շատ ուրախ եմ», պատասխանեց Նիկոլայը։
«Նա հիանալի մարդ է»։
«Ինչ է,
դու շատ ես սիրահարված»։ «Ինչպես ասեմ»՝ պատասխանեց Նատաշան։ «Ես սիրահարված եմ եղել Բորիսի, Ուսուցչի, Դենիսովի վրա»։ բայց սա բոլորովին ուրիշ բան է. Իմ սիրտը հիմա հանգիստ է. Ես գիտեմ, որ նրանից ավելի լավ մարդիկ չեն լինում. Եվ հանգիստ եմ. Լավ է հիմա. Բոլորովին այն չէ, ինչ որ առաջ.
Նիկոլայն իր դժգոհությունը հայտնեց Նատաշային, որ հարսանիքը մի տարով հետաձգված է. Բայց Նատաշան կատաղած հարցակվեց եղբոր վրա, ապա ցուցելով, թե դա ուրիշ կերպ էլ չէր կարող լինել. Թե վատ կլիներ ընտանիքի մեջ մտնել հակառակ հոր կամքի, և թե ինքը այդպես է ցանկացել.
«Դու բոլորովին, բոլորովին բան չես հասկանում»,
ասում էր Նատաշան. Նիկոլայը լռեց և համաձայնեց նրա ասացներին. Եղբայրը հաճախ էր զարմանում Նատաշային նայելով. Չէր երևում, որ դա սիրահարված հարսնացու է, իր փեսացուից անջատված. Առաջվա պես նա բոլորովին հանգիստ էր և բոլորովին ուրախ. Այդ բանը Նիկոլային զարմացնում էր և նույնիսկ ստիպում թերահավատության վերաբերվել բալկոնսկու նշանադրության. Նա չէր հավատում, որ քրոջ բախտը վճռված է արդեն. Մանավանդ, որ նա քրոջը իշխան Անդրեի հետ չէր տեսել. Նրան շարունակ թվում էր, թե մի ինչ-որ բան պակաս է այդ ենթադրական ամուսնության մեջ. «Ինչու են հետաձգել, ինչու չեն նշանվել», մտածում էր նա։ Մի անգամ քրոջ մասին մոր հետ խոսելով, նա զարմանքով և մասամբ գոհունակությամբ նկատեց, որ մայրն էլ իր սրտի խորքում նույնպիսի թերահավատությամբ է վերաբերվում այդ ամուսնությանը։
«Ահա, գրում է»,
ասավ մայրը իշխան Անդրեի վերջին նամակը ցույց տալով անբարյացակամության այն թաքուն զգացումով, որ միշտ ունենում են մայրերը աղջկա ապագա ամուսնական երջանկության հանդեպ։
«Գրում է, թե դեկտեմբերից շուտ չի գա». «Այդ ինչ գործ է, որ ուշացնում է նրան»?
«Հավանորեն հիվանդությունը.
Առողջությունը շատ թույլ է».
«Դու Նատաշային ոչինչ չասես.
Դու մի նայիր նրա ուրախությանը».
«Աղջկության վերջին օրերն այդպես են.
Իսկ ես գիտեմ, թե ինչ տրության մեջ է լինում ամեն անգամ, երբ նրանից նամակներ ենք ստանում»։
«Էհ, աստծով ամեն ինչ լավ կլինի»,
եզրափակում էր նա ամեն անգամ։
«Նա հիանալի մարդ է»։